Pripadnici Federalne uprave policije uhapsili su utorak na području Sarajeva 11 osoba koje se dovode u vezu sa krivičnim djelima terorizam, finansiranje terorizma, podstrekivanje i pripremanje krivičnog djela kao i navođenje osoba na odlazak na strana ratišta. Akcija još traje. Policijska akcija u Sarajevu kodnog naziva Rez usmjerena je na 15 osoba koje se sumnjiče za terorizam. Radi se o pripadnicima selafijskog pokreta koji su prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine bliski i održavaju kontakte sa radikalnim skupinama i strukturama takozvane Islamske države Iraka i Levanta kao i strukturama povezanim sa osobama na ratištima Sirije i Iraka. Na autobuskoj stanici na Zelenom vencu u Beogradu jutro su se sudarila dva autobusa, u toj nesreći povrijeđeno je 9 ljudi, od kojih jedna osoba teže, rečeno je u hitnoj pomoći. Portparol hitne pomoći Nada Macura rekla je Tanju Guda, je služba primila poziv nešto poslije 8 sati kada je do nesreće došlo i da su se dva autobusa sudarila kod stanične linije 72. Tom prilikom, kako je dodala, povrijeđeno je 9 ljudi, jedna osoba teže. U pitanju je objasnila je Macura politrauma. Macura je dodala da su ljekarske ekipe još uvijek na terenu, prevoze povrijeđene, kao i da broj povrijeđenih još uvijek nije zvaničan. Suđenje ratnom komandantu armije Bosne i Hercegovine Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću optuženima za zločine nad srpskim zarobljenicima na području Srebrenice i Bratunca 92. godine počeće 26. januara, saopštio je sud Bosne i Hercegovine. Na prvoj statusnoj konferenciji 24. novembra tužilac Miroslav Janić najavio je ispitivanje 30 svjedoka, među kojima će biti jedan zaštićeni svjedok, kao i izvođenje 63 materijalna dokaza. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 9. septembra optužnicu protiv Orića i Muhića za zločin nad ratnim zarobljenicima. Evropski sud za ljudska prava u Strasburu odbio je tužbu Sulejmana Muratovića i Rize Džigala iz Sandžaka protiv države Srbije, koji su je podnijeli zbog policijske torture 94. godine. Evropski sud za ljudska prava njihovu tužbu proglasio je neprihvatljivom i oni više nemaju prava žalbe na tu odluku, prenio je portal Autonomija. Sulejman Muratović, 80-godišnjak, u policijskoj stanici u Novom Pazaru mučen je, prebijan i kastriran, dok je pokojni Mustafa Čigal, koji je umro 2012. godine, otac Rize Džigala, mučen i prebijan u policijskoj stanici u Sjenici. Oni su tada preživjeli policijsku torturu pod optužbom da se bave neprijateljskom djelatnošću i da se zalažu za stvaranje ilegalne države Sandžak. Ne znam šta ću sad, za mene nema pravde na planeti, ne vjerujem više nikome i ovakav ću u grob otići, rekao je Muratović za portal Autonomija. Građani opštine Lukavac protestovat će danas zbog zagađenosti zraka. Protestna šetnja održat će se na relaciji Bramen plac opština Lukavac fabrika Sode. Zbog velike zagađenosti zraka u kantonu Sarajevo, Zenici i Kaknju na snazi su mjere pripravnosti. Predstavnički dom federalnog parlamenta na današnjoj sjednici razmatra prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za narednu godinu u iznosu od 2,6 milijardi konvertibilnih maraka. Predviđeno je da poslanici usvoje izmjene zakona o budžetu Federacije Bosne i Hercegovine kojim bi se omogućilo finansiranje grada Mostara za narednu godinu. Broj izbjeglih koji su u 2015. godini došli u Europu kopnenim i morskim putem premašio je milion, saopštila je danas Međunarodna organizacija za migracije. Cifra od 1 miliona premašena je u ponedjeljak, saopštio IOM, navodeći da je preko mora ili kopnom u Europu stiglo 1,504 izbjeglih. Ovaj podatak se odnosi na ulazak izbjeglica preko Grčke, Bugarske, Italije, Španije, Malte i Kipra. Većina izbjeglica došla je morskim putem iz Turske u Grčku, njih preko 800.000. Među izbjeglica je najviše državljana Sirije, Iraka i Afganistana. Na putu ka Europi utopilo se ili se vodi kao nestalo 3.695 izbjeglica. Pregovori o Siriji pod okriljem Ujedinjenih nacija planirani su za početak 2016. godine i održat će se u Ženevi, javile su agencije pozivajući se na izvore Ujedinjenih nacija. Tačan datum još nije određen. Članice Savjeta bezbjednosti UN-a su 19. decembra jednoglasno usvojile rezoluciju kojom se odobrava mirovni proces u Siriji. Iračke oružane snage pokrenule su danas napad na pripadnike militantne Islamske države u centru Ramadija, saopštio je portparol protiv terorističke jedinice Sabah al-Numani. Kako je naveo, iračke snage napreduju prema vladinom kompleksu u centru Ramadija. Numani navodi da borbene jedinice zauzimaju okolna područja oko kompleksa, iračkim kopnenim snagama podršku pruža i avijacija. Takozvana Islamska država zauzela je Ramadi u zapadnoj provinciji Anbar u maju. Britanija je poslala vojni personal u južnoafganistansku provinciju Helmand nakon alarmantnih izvještaja da je distrikt Sangin gotovo pao u ruke Talibana. Guverner provincije Helmand izjavio je u ponedjeljak da se afganistanska policija drži protiv talibanskih boraca koji su okružili njihovu komandu i guvernersku zgradu u Sanginu, naveo je i da su svi putevi prema gradu pod kontrolom Talibana. Britanija je navela da je mali broj personala raspoređen u Helmandu u ulozi savjetnika. London Times je naveo da je tamo jedinica od oko 30 vojnika iz Britanije iz elitne jedinice SAS i da je oko 60 američkih specijalnih snaga poslato da pojačaju afganistanske snage koje brane grad. Više od 600 tona opijuma zaplijenjeno je u zajedničkoj operaciji službi za provođenje zakona iz Rusije i Afganistana. Šef Ruske federalne službe za kontrolu narkotika Viktor Ivanov izjavio je da je droga zaplijenjena polovinom decembra u sjevernom afganistanskom gradu Doši. Militanti takozvane Islamske države granatirali su školu u gradu Deir el-Zoru na istoku Sirije. Od eksplozija je poginulo najmanje 9 učenika i ranjeno 20 osoba, saopšteno je iz Sirijske observatorije za ljudska prava. Sirijski državni mediji javili su da je 9 djevojčica poginulo i da su granate koje su ispalili teroristi pogodile oblast u Deir el-Zoru pod kontrolom vladinih snaga. Koalicija koju predvodi Saudijska Arabija zaprijetila je danas pobunjenicima iz šiitske grupe Huti da će žestoko odgovoriti na napade nakon jučerašnjeg presretanja balističke rakete sa teritorije Jemena. Kako je javila agencija SPAS, saudijske snage su uništile platformu sa koje je ispaljen projektil ka pograničnom saudijskom gradu Jazan. To je bio 5. raketni napad Hutija od petka. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom od marta bombarduje položaje šiitskih pobunjenika. Prekid vatre stupio je na snagu 15. decembra kada su u Ženevi počeli mirovni pregovori. Nezavisni izvori prenose da borci obje strane na terenu krše prekid vatre. Pobuna koju vodi teroristička grupa Boko Haram spriječava više od 1 milijun djece u Nigeriji da idu u školu, saopštio je Dječji fond Ujedinjenih nacija, naglasivši da nedostatak obrazovanja može postaći još veću radikalizaciju u toj i okolnim zemljama. Više od 2000 škola zatvoreno je širom Nigerije, Kameruna, Čada i Nigera, dok su stotine drugih pripadnici Boko Harama napali, opljačkali i zapalili u nastojanju da stvore nezavisnu islamsku državu, navodi UNICEF. Predsjednik Nigerije Muhammadu Buhari naredio je vojsci da uguši pobunu Boko Harama do kraja mjeseca. Poslanici grčkog parlamenta usvojili su danas rezoluciju u kojoj pozivaju vladu da prizna državu Palestinu. Vanrednoj sjednici grčkog parlamenta prisustvovao i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Predsjedavajući grčkog parlamenta Nikos Vucis rekao je da su sve partije glasale za rezoluciju. Legendarni košarkaši Vlade Divac, Dino Rađa i Toni Kukoč, te nedavno preminuli trener Ranko Žeravica, nalaze se među kandidatima za prijem u kuću slavnih u Springfieldu, saopšteno je na proslavi 124. rođendana u Springfieldu. Na listi kandidata nalaze se još i Grk Nikos Galis, zatim Shaquille O'Neal, Yao Ming, Allen Iverson, treneri Del Harris i Rudi Tomljanović, te drugi. Skraćeni spisak kandidata bit će objavljen 12. februara u Torontu tokom All-Star weekenda.